21 λεπτά μετά τις 11. Παραμένουμε στο μικρόφωνο του Πολίτικα έως και τις 12. Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, εσείως για εκείνους που χάνουν λίγο το λογαριασμό με τις μέρες και τις ημερομηνίες. Ένας λογαριασμός που έχει χαθεί ούτως ή άλλως όμως και από την πλευρά πολλών δημοσιογράφων, που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Εν προκειμένου, τι θέλει να πει ο Ντόναλντ Τραμπ και τι ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα, από έναν αντιφατικό, κυριολεκτικά αντιφατικό πόλεμο δηλώσεων ανάμεσα στην Αμερική και την Τουρκία, με επίκεντρο βεβαίως την εισβολή στην Συρία, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη μία προσκαλεί τον Ερντογάν να επισκεφθεί την Αμερική, από την άλλη λέει ότι δεν εγκαταλείπει τους Κούρδους, από την μία λέει ότι θα φροντίσουμε για να μην γίνει η επίθεση στη Συρία, από την άλλη λέει ότι ξεκινάει η επίθεση. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει προφανώς και μια εξήγηση, και αυτή την εξήγηση προσπαθούμε και τώρα να βρούμε, και γι' αυτό ευθύς αμέσως καλωσορίζουμε στο στούντιο του Πολίτικα και τον κύριο Θανάση Παπανικολάου, αντιπτέραρχο εν αποστρατεία και στρατιωτικό αναλυτή. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Παπανικολάου.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και μιλάμε σε μια χρονική στιγμή όπου έχει απολεσθεί και το νόημα, εγώ θα έλεγα και η εμπιστοσύνη, με το δεδομένο ότι ανά 24 ώρο, ίσως και λιγότερο από 24 ώρο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιλέξει έναν δρόμο ο οποίος βεβαίως αφήνει πολλά ερωτηματικά. Η πρώτη εξήγηση είναι ότι προφανώς και προσπαθεί να προσανατολίσει την κοινή γνώμη και κυρίως της Αμερικής από το ζήτημα που αφορά στην παραπομπή του, ή στην αποπομπή του, για να το πω καλύτερα. Αλλά δεν είναι τόσο απλό.
Σαφώς ισχύει αυτό στο οποίο αναφέρεστε. Πραγματικά έχει περιέλθει στο εσωτερικό Τραμπ σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, βάλεται από παντού, και μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτή την αντιφατική συμπεριφορά του, να την αποδώσουμε και εκεί, διότι ουσιαστικά το τελευταίο τρίμηνο κανένας δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Όμως παρόλα αυτά συνεχίζουμε και να λέμε ότι και από την πρώτη στιγμή που εξελέγει ο Ερντογάν με τη συμπεριφορά του, ήταν ίδιος, δεν άλλαξε. Δηλαδή μπορούμε να την εντάξουμε και στην εν γέννη, στο χαρακτήρα του και στον τρόπο που συμπεριφέρεται, και ιδίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες στο αμερικανικό κατεστημένο, το οποίο μας είχε συνηθίσει για τη σταθερότητά του, ιδίως σε χώρες με τις οποίες συνεργάζεται και συμμαχεί. Και αυτό φαίνεται να κλονίζεται με όποιες επιπτώσεις, που είναι σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει στη συμμαχία με τη Δύση, διαφόρων κρατών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί πλέον κανένας από εδώ και πέρα, εάν δεν λάβουν χώρα γεγονότα που να επαναφέρουν την αμερικανική εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, ότι θα είμαστε στο μέλλον σε μια κατάσταση όπου θα μιλάει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας της Αμερικής, και θα περιμένουμε την τελευταία λέξη από τον εκάστοτε πρόεδρο, διότι θα έχει κλονιστεί αυτή η εμπιστοσύνη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα για την υπερδύναμη, και άσχετα για ποιους λόγους το κάνει ο Ερντογάν, ο Τραμπ, λέγονται ότι είναι αρκετοί, ότι έχει συμφέροντα οικονομικά, ότι τον κρατάει η Ρωσία με την εκλογή του στο παρελθόν, ότι έχει επενδύσει, δηλαδή λένε στην Κωνσταντινούπολη, έχει σχέσεις με την Τουρκία. Και ότι εν πάση περιπτώσει το τελευταίο, το οποίο είναι το πρόβλημα που έχει εσωτερικά με την Ουκρανία. Για όλους αυτούς τους λόγους όμως δεν επιτρέπεται για θέματα σοβαρά, όπως είναι αυτό με το κουρδικό, και η περίπτωση της Μέσης Ανατολής, να έχει αυτή τη συμπεριφορά, και έχουν ανησυχήσει τα μάλα στην αμερικανική πλευρά.
Τώρα το θέμα, να το δούμε και λίγο ρεαλιστικά, τον έχει καλέσει τον Ταγίπ Ερντογάν στην Αμερική ο Ντόναλντ Τραμπ, του έχει δώσει και ημερομηνία αν δεν κάνω λάθος, για τις 13 Νοεμβρίου λένε ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Επομένως ας μείνουμε στα ρεαλιστικά δεδομένα. Κουβέντα να κάνουμε για το πόσο μας απασχολεί όχι αν η Τουρκία επιτεθεί αυτή την ώρα στη Συρία από την πλευρά της Αμερικής, αφού καλείς τον πρόεδρο της Τουρκίας να έρθει στην Αμερική λέγοντας ότι είσαι ένα σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ και ότι είσαι ένας καλός σύμμαχος, και ότι διαβάζω τώρα τα Twitter του ότι έχει πει κατά καιρούς. Όλο το υπόλοιπο είναι προφανώς, κύριε Παπανικολάου, για να θολωθούν τα νερά παρά για να έχουμε στην ουσία κάποια τοποθέτηση που να βοηθάει. Δεν βοηθάει, δεν τους αφορά τι θα γίνει στη Συρία.
Κοιτάξτε να δείτε, έχει και ένα καλό αυτή η πλευρά της συμπεριφοράς του Τραμπ, διότι είναι βέβαιο ότι και ο Ερντογάν μεταξύ μας θα μπορεί να τον εμπιστευτεί σε αυτά που λέει, διότι κάθε μέρα αλλάζει. Εάν δούμε την αλληλουχία των tweets που είχε ανεβάσει ο πρόεδρος Τραμπ, φάνηκε ότι είχε μια επικοινωνία ερήμην όλων των αξιωματούχων των εμπλεκομένων σε αυτά τα θέματα, και ενώ υπουργού εξωτερικών, υπουργού άμυνας και μόνο ο σύμβουλος ασφαλείας ενδεχομένως να γνώριζε το θέμα, και δεσμεύτηκε για ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά ταλανίζει όλο τον πλανήτη για ένα χρόνο. Σε μία βραδιά, σε μία στιγμή, ήταν νύχτα στην Αμερική όταν έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Όταν λοιπόν είδε τις φοβερές αντιδράσεις που υπήρχαν στο εσωτερικό της Αμερικής, και ενώ και από τη Γερουσία, Κογκρέσο, το ίδιο το State Department και το Υπουργείο Άμυνας, προσπάθησε να αναδιπλωθεί. Αναφέροντας σε ένα tweet ότι θα καταστρέψει την Τουρκία εάν ξεπεράσει τα όρια. Για ποια όρια μιλούσε? Έχουν βάλει όρια, δηλαδή είχαν μια συζήτηση με τον Ερντογάν που του είπε θα κάνεις αυτό και θα σταματήσεις αυτό και αν ξεπεράσεις το άλλο. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει τέτοια συζήτηση. Αυτή είναι η συζήτηση ειδικών, αν μπορούμε να πούμε ότι μπορούσε να γίνει τέτοια συζήτηση, ειδικών, οι οποίοι γνωρίζουν τη γεωγραφία της περιοχής και γνωρίζουν τις ισορροπίες και πού πρέπει να κινηθούν. Άρα λοιπόν, μάλλον προσπάθησε να ανασκευάσει, προσπάθησε να λιάνει την κατάσταση, διότι είδε ότι έχει εκτραχυνθεί. Έχουν εκτραχυνθεί. Γι' αυτό βγαίνουν εκ των υστέρων και αναφέρουν ότι δεν επιτρέπουμε στην Τουρκία. Δηλαδή, άλλα λέει ο πρόεδρος, άλλα λέει το Υπουργείο Άμυνας. Φυσικά, από την όλη αυτή η ιστορία, αυτό που μένει, ότι η Τουρκία μέχρι στιγμής έχει το πράσινο φως να παρέμβει στην περιοχή. Δεν ξέρουμε αν έχει πράσινο φως να παρέμβει μέχρι τα 30 χιλιόμετρα βάθος στο Συριακό έδαφος ή σε λιγότερο, διότι εκεί ακριβώς ήταν και η διαφωνία των επιτροπών που συζητούσαν αυτή τη ζώνη, στην οποία είχαν συμφωνήσει η αμερικανική πλευρά και η τουρκική. Απλά οι Αμερικάνοι μιλάγανε για 10 χιλιόμετρα πλάτος, οι Τούρκοι μιλάγανε για 30 χιλιόμετρα πλάτος, με σκοπό να εγκαταστήσουν εκεί τους πρόσφυγες τους οποίους έχουν στην Τουρκία. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε. Το βέβαιο είναι ότι έχει δοθεί το πράσινο φως. Όλα τα υπόλοιπα είναι
κουβέντα να κάνουμε. Τώρα, τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, κύριε Παπανικολάου, λένε ότι είναι θέμα χρόνου η εισβολή στη Συρία, ότι παραμένουν στην περιοχή και αμερικανικά στρατεύματα, τουλάχιστον έτσι μεταδίδει το NBC, και ότι τουρκικά στρατεύματα μετακινούνται προς τη Συρία. Ποια είναι η δικιά σας η άποψη, ότι θα έχουμε εντός των επόμενων 24 ώρων ουσιαστικά την εισβολή, διότι από αέρος έχω την αίσθηση ότι έχει ξεκινήσει?
Από ό,τι αναφέρονται, έχουν γίνει αεροπορικές εκδρομές σε συγκεκριμένους στόχους στο βάθος της Συρίας. Καθημερινά εμφανίζονται εικόνες και βίντεο στα οποία βλέπουμε τις κινήσεις και την συσσόρευση τουρκικών στρατευμάτων. Όλα αυτά δηλώνουν ότι υπάρχει η διάθεση και η πρόθεση να γίνει αυτό το πράγμα. Το πότε θα γίνει και αν τελικά θα γίνει θα εξαρτηθεί.
Κρατάτε και μια επιφύλαξη.
Εγώ κρατάω και μια επιφύλαξη, διότι αν ας πούμε αύριο βγει ο Τραμπ και κάνει μια ανακοίνωση, όχι, δεν θα προχωρήσει η επιχείρηση, θα την προχωρήσει ο Ερντογάν, θα το τολμήσει να το κάνει, διότι αν επίσημα δηλωθεί από την αμερικανική πλευρά να μην γίνει, σημαίνει ότι έχουν λάβει τα μέτρα τους να μην επιτρέψουν, ή αν θα γίνει αυτή η επιχείρηση από την τουρκική πλευρά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αμερικής, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην τουρκική πλευρά. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η άποψη της Αμερικής, γι' αυτό περιμένανε εδώ και ένα χρόνο, περιμένουν το πράσινο φως και ψάχναν την ευκαιρία. Στρατεύματα στην περιοχή υπάρχουν εδώ και ένα χρόνο περίπου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό, όλα εξαρτώνται από την αμερικανική πλευρά. Βγήκε το Πεντάγωνο, το αμερικανικό Πεντάγωνο, και ανέφερε ότι απεσήρθησαν κάποιοι στρατιώτες, ένας αριθμός στρατιωτών, όχι όλοι οι στρατιώτες. Σαν να λέει ότι είναι ακόμα αμερικανικός στρατός μέσα και μην τολμήσετε να το κάνετε. Εάν δεν βγει η αμερικανική πλευρά να πει ότι έχουν αποσυρθεί πλήρως, μπορούν να ξεκινήσουν επιχειρήσεις. Δεν είναι ακόμα κάτι το οποίο έχει διευκρινιστεί.
Οπότε, να δούμε το σενάριο λοιπόν. Σε περίπτωση που όντως επιχειρήσουν αυτή την επιδρομή, ποιος θα είναι ο απόϊχος αυτής της πράξης στην χώρα μας και ποια θεωρείτε ότι θα είναι τα πρώτα θέματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε?
Εμείς σαν χώρα σε αυτό το θέμα το συριακό της Τουρκίας με τους Κούρδους, το μόνο που θα κληθούμε ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε είναι την αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας σε πρώτη φάση. Στη συνέχεια αυτό θα εξισορροπηθεί. Και επίσης σε πρόσκαιρα η Τουρκία θα είναι προσανατολισμένη σε αυτό τον χώρο, οπότε την περίπτωση της Κύπρου πέφτει σε δεύτερη μοίρα, δηλαδή οι έρευνες του Γιαβούς κτλ. Θα πέσουν σε δεύτερη μοίρα, παρά την προσπάθεια της Τουρκίας να δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να ασχολείται σε πολλά μέτωπα στο ίδιο βαθμό. Άρα εμάς δεν μας επηρεάζει πάρα πολύ έντονα, μπορώ να πω ότι μάλλον προς το θετικό.
Ναι. Μόνο το κομμάτι των αυξημένων ροών είναι ένα ζήτημα.
Το οποίο είναι ενδεχόμενο, δεν είναι απόλυτο, σε πρώτη φάση. Διότι στην πορεία, αν πραγματικά οι επιχειρήσεις των Τούρκων έχουν θετική έκβαση, στους χώρους, στη ζώνη που θα καταλάβουν, πρόκειται να τοποθετήσουν εκεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό, 2 με 3 εκατομμύρια λένε, και 2 εκατομμύρια να τοποθετήσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα που έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, τη συσσόρευση των μεταναστών, προσφύγων, όπως θέλουμε να τους ονομάσουμε, κάπου απαλύνεται το θέμα της.
Να πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται με την τουρκική δραστηριότητα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, διότι είχαμε και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κυρίου Προδρόμου, ο οποίος μάλιστα μίλησε για παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια εισβολή στα ύδατα της Κύπρου, σίγουρα η οποία το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι αμφισβητεί και παρεμποδίζει την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι ότι γινόμαστε σοφότεροι από τέτοιες δηλώσεις, το θέμα είναι πώς εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία.
Αυτό που είπε ο κύριος Προδρόμου είναι, το γνωρίζουμε όλοι, ναι. Απλώς το επιβεβαίωσε και από επίσημα χείλη επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι το Γιαβούς είναι εκεί και δεν έχει δηλωθεί ακόμα αν κάνει γεώτρηση.
Αλλά δεν είναι το εξοδίου υπάρχει όμως κατά την άποψή σας?
Μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας δεν υπάρχει κίνδυνος εξοδίου, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα από την πλευρά την Κυπριακή. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε να συμβεί, αλλά κινείται εκ του ασφαλούς κατά την άποψή μου η Τουρκία, να υπάρξει ένας κίνδυνος εξοδίου μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας, διότι το συγκεκριμένο θάλασσο οικόπεδο, από ό,τι γνωρίζετε, έχει εκχωρηθεί για έρευνες στην Total και την Eni, σε γαλλική δηλαδή και σε ιταλική εταιρεία συμφερόντων. Οπότε η Ιταλία έχει αποδείξει από στο παρελθόν ότι δεν έχει τη δυνατότητα να παρέξει ασφάλεια και υποστήριξη στην εταιρεία, στην Eni, διότι από ό,τι θυμόμαστε τον Μάρτιο του 2018 απεσήρθε από το οικόπεδο 3 όπου προτίθεται να κάνει έρευνες η Eni, και η ιταλική κυβέρνηση δεν προέβησε καμία κίνηση γιατί δεν είχε τη δυνατότητα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα με τη Γαλλία είναι διαφορετικά. Τον Γενάρη πρόκειται να ξεκινήσουν έρευνες στο οικόπεδο 7, σε νεωτερότερο σημείο από αυτό που τώρα βρίσκεται το Γιαβούς και λέει ότι θα κάνει τις έρευνες. Παρόλα αυτά όμως είναι συμφέροντα γαλλικά πλέον εκεί. Έχει υπογραφεί η σύμβαση, προχωράνε στις έρευνες. Αντιλαμβάνεστε ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί η Γαλλία να δείξει ποιες είναι οι προθέσεις της. Ιστορικά η Γαλλία έχει αποδείξει ότι, επειδή θεωρείται υπερδύναμη, έχει αποδείξει ότι υποστηρίζει τα συμφέροντά της σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου χρειαστεί, οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε μια αναδίπλωση της Τουρκίας ή και απειλές από την πλευρά της Γαλλίας ότι αν δεν αποσυρθεί
και τα λοιπά. Οι σχέσεις Εμμανουέλ Μακρόν και Ταγί Περντογάν
στο χαμηλότερο επίπεδο, και με τις προκλητικές δηλώσεις και αυτές που έχει κάνει ο Ερντογάν εις βάρος του Πρόεδρου της Γαλλίας. Περιμένουμε λοιπόν εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, μπορεί να μην είναι σε 10-15 μέρες, μπορεί να είναι αργότερα, αλλά ότι είναι βέβαιο ότι θα εμπλακεί η Γαλλία, ήδη έχει κάνει κάποια ανακοίνωση. Από κάποιο σημείο όμως και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να πάρει θέση.
Και εκεί θα δούμε και τι ακριβώς θα προχωρήσει η συζήτηση.
Σαφώς. Προσωπική μου άποψη είναι ότι κάποια στιγμή, μετά από ένα μήνα, για κάποιο λόγο, όπως το έχει κάνει και από τις άλλες έρευνες η Τουρκία, θα αποχωρήσει επικαλούμενη ένα θέμα που μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Κάτι που μπορεί να έχει συμβεί, παράδειγμα, στη Συρία. Είναι το πιο πιθανό σενάριο. Τώρα, δηλαδή, δεν νομίζω ότι, ιδίως εάν έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση στη Συρία, η οποία Μην φανταστείτε ότι είναι μια και δύο ημερών. Είναι μια επιχείρηση, αν λάβουμε υπόψη την προηγούμενη στο Αφρίν, η οποία ήταν μια μικρότερης έκτασης περιοχή, διάρκησε 57 μέρες. Εδώ τώρα που μιλάμε για, που τη συζητάνε για, για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων θα είναι η περιοχή την οποία θέλουν να δημιουργήσουν τη ζώνη και ένα βάθος 30 χιλιόμετρων, και με το δεδομένο και ότι οι Κούρδοι, οι οποίοι αριθμούν τους 30.000, έχουν στο διάστημα αυτό από την προηγούμενη επιχείρηση Αφρίν έχουν εξοπλιστεί με βαρύτερα όπλα από ό,τι κατήχαν τα ελαφρά που είχαν στο παρελθόν, αντιλαμβάνεστε και έχουν εκπαιδευτεί ότι η αντίσταση θα είναι σαφώς πιο δυνατή. Άρα αν εμπλακεί εκεί η Τουρκία, δεν τη συμφέρει να ανοίξει κι άλλο μέτωπο στην Κύπρο με τη Γαλλία. Θα βρει μια δικαιολογία να αποσυρθεί.
Οπότε εκεί θα έχουμε και αποκλιμάκωση των
ενδεχομένως.
Σχέσεων με την...
Πάντως η προσπάθεια της Τουρκίας με όλα αυτά, ας αφήσουμε στην άκρη το μέτωπο της Συρίας και στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι και από τις δηλώσεις του κυρίου Πομπέου μπορεί να προκύψουν αυτό, ότι όλους θα συνέφερε η ελληνοκυπριακή πλευρά να καθίσει κάτω και να συζητήσει για την συνεκμετάλλευση αυτή που αναφέρουν των υδρογοναθράκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θα συνέφερε όλους. Βέβαια, επειδή το διεθνές δίκαιο είναι ξεκάθαρο στην περίπτωση αυτή, δηλαδή τι ανήκει και σε ποιον ανήκει, δεν μπορεί να βγουν οι σύμμαχοί μας και να πούνε προχωρήσει για συζητήσεις για τι πράγμα. Τότε θα πρέπει να βάλουμε στην άκρη το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν το αφήνουν να εννοηθεί ότι θα εξυπηρετούσε. Και μάλιστα υπάρχουν και εσωτερικές φωνές εδώ στην Ελλάδα που κατά καιρούς μας έχουν κατευθύνει προς αυτή την πλευρά. Το θυμόσαστε τους προηγούμενους μήνες, ότι και ο κύριος Σκοτζιάς το είχε αναφέρει και ο κύριος Χατρούγαλος το είχε αναφέρει εμέσως πλην σαφώς, ότι το καλύτερο θα ήταν να τα βρούμε.
Ναι. Μου είπατε για τον τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και τον κύριο Πομπέο, και τον αποείχο της επίσκεψής του στην Αθήνα τα προηγούμενα 24 ώρα, και η αλήθεια είναι ότι το βάλατε και πολύ εύστοχα. Λίγοι στάθηκαν στο περιθώριο αυτής της δήλωσης, διότι ακούσαμε έτσι και διαβάσαμε και διθυραβικές κριτικές σχετικά με τη στήριξη που παρέχει η Αμερική στην χώρα μας. Εγώ και τι κατάλαβα διαφορετικά πράγματα, κύριε Παπανικολάου?
Κοιτάξτε,
κοίτα
μέσα ενημέρωσης και δεν ξέρω ποιοι άλλοι τους ενδιέφερε, ερμήνευσαν τις δηλώσεις του κυρίου Πομπέου από τη μια πλευρά. Ξέρετε, ο απελπισμένος και ο πνιγμένος προσπαθεί να πιαστεί από οπουδήποτε. Ο κύριος Πομπέου ήρθε πολύ προετοιμασμένος στην χώρα μας και οι δηλώσεις τις οποίες έκανε ήταν στοχευμένες και προετοιμασμένες. Παράδειγμα, όταν ρωτήθηκε κάπου για μια περίπτωση εισβολής ή απόβαση σε κάποιο νησί, τι θα κάνει η Αμερική, είπε χαρακτηριστικά ότι θα δράσουμε, λέει, για να προστατεύσουμε τις βασικές αξίες κυριαρχίας ενός κράτους.
Ποιανού κράτους?
Σαφώς εκτιμώ ότι εννοούσε το ελληνικό κράτος, υπό την έννοια ότι επειδή η ερώτηση αφορούσε ελληνικό νησί. Γιατί Έλληνας την έκανε την ερώτηση, για ελληνικό νησί μιλάγαμε. Άρα μιλάμε για το ελληνικό κράτος. Από εκεί και πέρα όμως, ότι θα δράσουμε για να προστατεύσουμε, η λέξη, το ρήμα δράσουμε, έχει πολλές πλευρές. Ποτέ δεν μπορούμε να σταματήσουμε μόνο ότι η δράση αφορά στρατιωτική. Δεν το είπε ο άνθρωπος. Διπλωματικά, οικονομικά, θα βρουν κάποιοι. Αλλά στρατιωτικά δεν τύπω. Βγήκαν όλοι και είπαν: έχουμε ασφίδα την Αμερική και δεν φοβόμαστε. Δεν ισχύει αυτό. Μόνοι μας θα είμαστε. Μίλησε για την Κύπρο, όπου για την Κύπρο ήταν ξεκάθαρος. Μίλησε για διπλωματική λύση και μάλιστα με μια, λέει, οικονομική έκβαση που θα είχε το σωστό αποτέλεσμα σαν αντίδοτο στις τουρκικές αντιδράσεις στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Αυτό τι σημαίνει? Άμα καθίσουμε και το μελετήσουμε σε βάθος αυτό, σημαίνει καθίστε, συζητήστε, να είσαστε όλοι ικανοποιημένοι από το οικονομικό αποτέλεσμα που θα έχει αυτή η ιστορία με τους υδρογονάνθρακες. Όλα αυτά δεν δηλώνουν. Σαφώς ήταν οι δηλώσεις καλύτερες από ό,τι ήταν οποιαδήποτε άλλη φορά από κάποιον αξιωματούχο Αμερικανό που ήρθε στην Ελλάδα. Και μην ξεχνάμε ότι ήρθε στην Ελλάδα ο κ. Πομπέο πρώτα απ' όλα για τα συμφέροντα της Αμερικής, έτσι. Εάν και το πέτυχε στο 100%, γιατί και για τις βάσεις στη Σιούδα επετεύχθη συμφωνία και δόθηκε η Αλεξανδρούπολη και η Λάρισα και όλα όσα ήθελαν, Και περιμένουμε να δούμε τελικά η ελληνική πλευρά τι πήρε. Αυτό θα το δούμε στο επόμενο διάστημα. Γιατί υποτίθεται ότι εμείς θα ζητάγαμε μια στήριξη σε στρατιωτικό επίπεδο, την οποία δεσμεύτηκαν σε θέματα εκπαίδευσης και στρατιωτικό υλικό, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι εκείνο. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν πρέπει να ζητοκαραυγάζουμε ότι η Αμερική θα είναι μπροστά από εμάς και θα αποτρέψει οποιαδήποτε προκλητική κίνηση της Τουρκίας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι θα είμαστε μόνοι μας. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση, για να προστατευτούμε, θα πρέπει οι ίδιοι να βρούμε τους τρόπους. Είναι γνωστοί οι τρόποι. Θα είναι ενίσχυση στις ένοπλες δυνάμεις, κάτι το οποίο λέει η κυβέρνηση ότι θα το κάνει, δεν το έχω δει ακόμα να γίνει. Και περιμένουμε και όλα τα άλλα στα θέματα διπλωματικά. Φαίνεται ότι κινείται σωστά. Η τριμερή τώρα στην Αίγυπτο, ή το άνοιγμα άλλη τριμερή σε Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, και αυτή πάει καλά. Σε διπλωματικό επίπεδο κινούμαστε σωστά. Πρέπει να κοιτάξουμε και τα άλλα.
Το θέμα είναι ότι με αυταπάτες ή με παρερμηνίες δηλώσεων γεωστρατηγικής σημασίας, ανάπτυξη και πρόοδο δεν έχουμε. Και το εννοώ ως χώρα αυτό, διότι από αρχαιοτήτων χρόνων η Ελλάδα πάντα αναζητούσε σκιά και βάση και προστασία στις μεγάλες δυνάμεις, όσο ήθεστε να λέμε. Αλλά έχουμε φτάσει στο 2019 να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέγεται και πώς λέγεται και ποια είναι τα ωφέλη που ενδεχομένως απορρέουν από τέτοια. Γιατί καλά το είπατε, με χειρουργική ακρίβεια τοποθετήθηκε ο Υπουργός της Αμερικής των Εξωτερικών. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται στοχευμένα και με πολύ καλή προετοιμασία. Με τσάι και συμπάθεια κανείς δεν προχώρησε.
Και επίσης εδώ να βάλω και την άλλη διάσταση του θέματος. Αυτά γίνανε πριν την δήλωση του Τραμπ στη Συρία.
Για τη Συρία,
εάν λοιπόν λάβουμε υπόψη ότι ο Τραμπ δεν υπολογίζει και τον Υπουργό Εξωτερικών και τους άλλους αξιωματούχους του, αντιλαμβάνεστε ότι είχαν μεν κάποια αξία, έχουν αξία σαφώς αυτά που είπε ο κύριος Πομπέο, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο κύριος Τραμπ.
Λοιπόν, κύριε Παπα-Νικολάου, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ, γιατί για μας είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε από μέσα τις ειδήσεις και τα γεγονότα, βάζοντας τα στοιχεία προς την αντίληψη των ίδιων των ακροατών. Καλή παραμονή στην Κρήτη.
Γιατί ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Πρέπει να έρθετε χθες, σήμερα.
Χθες.
Ωραία, θα μείνετε μέρες.
Θα μείνω αρκετές.
Οπότε να σας έχω στο μυαλό μου, και συμβαίνουν και άλλες εξελίξεις.
Σαφώς.
Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ
πολύ. Καλή σας μέρα.
Πτέρυχος εν αποστρατεία, ο κύριος Θανάσης Παπα-Νικολάου, στην βοήθεια ανάπτυξης αντίληψης γύρω από πληροφορίες που αφορούν στη χώρα μας, την Αμερική, αλλά και την Τουρκία και όλα εκείνα τα σενάρια και οι υποθέσεις που αυτή την ώρα αναπτύσσονται σχετικά με την επέμβαση της Τουρκίας στην Συρία. Είναι 44 λεπτά μετά τις 11. Πάμε σε ένα τραγούδι και να έρθουμε για το τελευταίο τέταρτο.